Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Олександр Казулін на волі. Його дочка Вольга повідомила, що визволення її батьки супало з похованням тестя. А 25 соковіка 2006 року Олександра Казуліна тримали під вартою. Екс-кандидата на посаду президента покарали зняволенням на 5,5 року, обвинуваціўшы у організації масових безпарадків під час вулічної акції. Днямі Казулін зробив заяву, що вийде на волю тільки після того, як вийдуть політв'язні Сергій Парсюкевич і Андрей Кім. Со сваяками политвязняў размаўляла Любо Лунёва.
Дачка Александра Казуліна Вольга паведаміла, што бацька паедзе на пахаванне яе дзядулі ў Дзяржынск. Хаваць цесця Казуліна будуць заўтра раніцай.
Сегодня утром мы узнали о том, что у нас очень скоропостижно умер наш дедушка, мамин папа. Мы позвонили в колонию, начальнику колонии Агнистикову, с просьбой передать это отцу. Через какое-то время отец позвонил нам и сказал, что он едет в Минск на похороны. И всю остальную информацию нам расскажет позже. Поэтому сейчас мы его ждем.
Александра Казуліна от 25 соковіка 2006 года тримали за кратами. Экс-кандидата на посаду президента обвинователи у организации массовых беспорядков, которые нібыта мели место под час вуличного шестя на проспекте Дзержинского. Его покарали зняволеннем на 5,5 года. Под тиском громадскости его отпускали на похование жонки Ирины Казулиной, але потым Казулін вернулся у колонию. Краины Евразвязу и США потребуют вызволения усіх политвязняв. Летось, коли вырашалось питание про гандлевые преференции Беларуси у краинах Европы, белорусские улады отпустили несколько политвязняв незадолго до закончения термину покарания. Назиральники лічаць, што цяпер у часе выбарчай кампаніі улады могуць зноў пайсці на такі крок дзеля легітымізацыі новай палаты прадстаўнікоў і зняцця эканамічных санкцый. Пакуль за кратамі застаюцца Андрей Кім і Сергей Парсюкевіч. Андрей Кім сёння патэлефанаваў сваёй маці і паведаміў, што з ім сталі вельмі асцярожна абыходзіцца. Ён не ведае, у чым справа. Таццяна Кім спадзяецца, што гэта сведчыць на тое, што яе сына таксама ў хуткім часе адпусцяць на волю. Андрэя затрымалі сёлета, 21 студзеня, падчас акцыі прадпрымальнікаў. Спачатку ён адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым яго абвінавацілі ў пагрозе міліцыянту і на паўтара года пазбавілі волі. Таццяна Кім не покоится, что сын находится в тяжких умовах. После инциденту, когда несколько человек с лику осужденных спробовали скончить житё самогубством, Андрея Кима перевели у інший отряд. За кратами застается еще и витебский протримальник Сергей Парсюкевич. Его обвинователи у тем, что он сбил охоуника, когда отбывал арышт за удел у акции протримальников. Сергея Парсюкевича покарали с неволением на 2,5 года.
Таким чином, головная новина сегодняшнего дня – Александр Казулін на воле. Поводле додатковой информации, Казуліна сегодня покликали у администрацию колонии и показали загад об помиловании, але ён его не признал. Тады его отпустили на похование тестя Ивана Соболевского, який помер учора у Дзержинску. Перед белорусской оппозицией, як кажуть, рубом стало питання, ці потрібно ёй удзельнічаць і надалей у виборчым процесі. Подставой для спынення виборчай гонки стали выніки формування участковых виборчых комиссий. Сярод 69845 чальцоў комиссий оппозицию представляюць усяго некалькі десятков человек. Гэта означае, што апаненты ўлады фактычна адхіленыя ад падліку галасоў выбарцаў. Заглядам выбарчых падзеяў наш корэспандэнт Уладзімир Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць галасы выбарцаў. Таму любому ўдзельніку выбарчай гонкі так важна мець тут сваіх прадстаўнікоў. У акруговых выбарчых камісіях дэмакратычныя сілы атрымалі месца ў кожнай трэцяй камісіі. Адгэтуль былі спадзяванні, што апазіцыю хаця б часткова дапусцяць і да падліку галасоў. Але гэта не здарылася. Чаму? Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка дае наступнае тлумачэнне.
Речь в том, что фальсификации робятся на техничном уровне в участковых комиссиях. И виновата тому, чем выше комиссия, тем менее там махчимостей непосредственно противостоять процессу фальсификации. И мушу так само зазначить, что Ярмошина в певном сенсе не сдарма кажа, что мы вот сочим за процессом, процесс нормальный. Так, формально процесс может быть вельми навод нормальный, а фактично будет отбываться здесь законодавства и справедливости.
У старшыні Центральной выборчай комиссии Лидии Ярмошиной свое меркование. рішення на кон формування участкових комісій.
Справа тим, що це право тих, хто створює комісії. Можна критикувати цю позицію, але це їх право. Щиро кажучи, я не вельми з цим погоджаюся. Я не кажу про те, що треба цілком задовольняти усі заявки, але треба було уважливо до цього підходити. І це була моя завжди рекомендація. Але тим не менш, дії місцевих уладів законні, і відкоректувати їх ніким чином я не можу. Бо це право того, хто утворює комісію. Він сам відбирає кандидату.
Право тих, хто образує комісію. Він сам відбирає кандидату.
Незалежний претендент на депутатський мандат Леонід Невар з Речиці упевнений. Улади тому не допускають своїх опонентів лічити голоси, бо бояться, що народ цим разом проголосує супроць уладів.
Ми ходили по квартирам непосредственно, имеем полную картину экономической составляющей города Речицы и Речицкого района, как люди живут. Вот. Они стали жить относительно, если прошлых выборов, намного хуже, намного, так сказать, беднее. И, естественно, недовольных против прошлых выборов намного выше, почти 90%, может даже где-то чуть и больше.
Активіст демократичного руху Сергій Альфер лічить, з самого верху не було загаду місцевої вертикалі допустити опозицію в участкові комісії.
Хто така для їх Ярмошина? Ярмошина для їх абсолютно ніхто, для місцевих керівників. От як поступило указання з адміністрації Лукашенка, яке було конками, включили б усіх, як потрібно, кожному по одному представнику опозиції. Усіх, яких вилучили. І поступило, кожен поступає, глядячи зі свого розуміння, не включиш уже не буде, а включиш, потім скажуть, а що ж ти наробив? Мы тебе это не говорили. Что тычется участковых комиссий, то тут все зрозумело. На участковых комиссиях вырашаются выники выборов. И, напомню, есть у нас несколько комиссий, где по одному, по два, по три человека включены. Вон, как сказали в Бресте, включили воинские частки, в больнице, которые не вырашают в уголе никаких, в целом по окрузе, так сказать, истотно не уплывают на выники выборов по окрузе при фальсификации, чай, либо не фальсификации на этих участках.
Да где будут объединенные демократичные силы бойкота вибори. Анатолій Лябецько, состаршиня політради об'єднаних демсілів, говорить, що 30 жнівня пройде велика нарада політичної ради.
З уділом усіх зареєстрованих, а може і усіх людей, які були у одному списі. І тільки ця конфігурація структури людей може прийняти легітимне кінчаткове рішення.
Сказав нашому радіо Анатолій Лябецько. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать з раніцы про Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Кончается пара летніх адпачынкаў, і я звярну вашу увагу, што ранішні жывы эфір вяртаецца на нашай хвалі ўжо ад панядзелка 18 жніўня. Валянтэры пад паставамі на Віцебшчыне рыхтуюць альтэрнатыву лініі Сталіна. Удзельнікі міжнароднага летніку вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны, а таксама займаюцца добраўпарадкаваннем старых габрэйскіх могілак. Рэпартаж Браніславы Станкевіч.
Паводле Антона Астаповіча, старшыні добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, валянтэрскі летнік гэтая грамадская арганізацыя сёлета ладзіць упершыню. Цягам трох тыдняў на пастаўшчыне разам працуюць валянтэры з Беларусі і Польшчы. Як распавёў спадар Астаповіч, летнік праводзіцца ў межах міжнароднай праграмы «Меморія», праграмы, скіраванай на захаванне гістарычнай спадчыны Еўропы. Менавіта цікаўнасць да гісторыі аб'яднала ўдзельнікаў летніку, школьнікаў, студэнтаў і людзей ўжо сталага веку, сярод якіх і бізнесовец, і настаўніца, і юрыст, і супрацоўнік кінастудыі. Аб'екты для валянтэрскай дзейнасці паводле Антона Астаповіча былі абраныя не выпадкова.
Гэта ж год юбілейны год, 90 год са дня сканчэння першай сусветнай вайны. Тут вот адразу за паставамі шла лінія фронта. Захаваліся цудоўныя фартыфікацыйныя ансамблі з нямецкага боку. Зараз носіцца з гэтай лініяй Сталіна. Піараць, раскручваюць, ну, зрабілі цалкам балаган. А тут унікальная, сапраўдная баявая лінія, якая паліта крывёй на працягу амаль 4 гадоў, бо фронт стаяў тут амаль 4 гады, і яна забыта, яна занядбана. Я хачу, калі мы сабярем поўнасцю гэты матэрыял, падаваць у Міністэрства культуры, каб надалі яму статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Кажа спадар Астаповіч. Ён распавядае, што мясцовыя ўлады нават не здагадваліся пра тое, што старыя абарончыя збудаванні варта захоўваць, бо з цягам часу яны могуць стацца выбітным турыстычным аб'ектам. Нешта падобнае сталася і з яшчэ адным аб'ектам клопату валянтэраў – старымі габрэйскімі могілкамі. Пару год таму цэнтр паставаў быў грунтоўна добраўпарадкаваны да рэспубліканскага свята беларускага пісьменства, якое тут праводзілася. А да ўскраінных аб'ектаў ні рукі, ні бюджэтныя грошы так і не дайшлі. Валянтэры прыбралі на могілках, якія ў апошні час ўжо не аднойчы рабаваліся чорнымі капальнікамі, і сфатаграфавалі ўсе надмагільныя камяні, каб перадаць здымкі для ідэнтыфікацыі ў Менскі музей габрэйскай гісторыі і культуры. Дзейнасць летніку прыцягнула ўвагу журналістаў. Для сябраў бажу быў арганізаваны адмысловы прэс-тур паставы ў межах медыакампаніі «Журналісты за гістарычную спадчыну». Цягам трох дзён прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі працавалі разам з валянтэрамі.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы а 18-й гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
«Белсат» – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На «Белсаце» найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu «Белсат» – твоё права выбору.
Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Зараз асноўная тэма дня. Александра Казуліна выпусцілі з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дэмсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісій апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ўшанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі планэр. 15 жніўня Рада БНР распаўсюдзіла заяву, у якой выказала спачуванне Грузіі і асудзіла бязлітасную агрэсію Масквы. Рада БНР выказала сваю падтрымку і сваё глыбокае спачуванне грузінскаму народу, які, як гаворыцца ў заяве, стаў чарговай ахвярай расійскага імперыялізму постсавецкага перыяду. Ну а зараз слова Юрыю Дракахрусту. Ён падрыхтаваў агляд міжнародных крокаў па ўрэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне канфлікту.
Сёння Дмітрый Мядзведзеў падпісаў пагадненне аб урэгуляванні Грузіі. Гэты дакумент быў падтрыманы еўразвязам. Раней яго падпісалі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі і лідары непрызнаных рэспублік Паўднёвая Асетыя і Абхазія Эдуард Какойта і Сергей Багапш. Плян, акрамя спынення агню і адвода войскаў на даваенныя пазіцыі, прадугледжвае пачатак міжнародных перамоваў наконт статусу сепаратысцкіх аўтаномій Грузіі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з рэзкай крытыкай паводзінаў Расіі і падтрымкай грузінскага ўраду. Ён назваў дзеянні Расіі ў Грузіі цалкам недапушчальнымі для свабодных нацый свету. Ён таксама заявіў:
«ЗША і нашы саюзнікі разам з народам Грузіі і яе дэмакратычна абраным урадам. Мы настойваем на тым, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. І Масква павінна выканаць свой абавязак, які яна ўзяла на сябе, вывесці свае сілы ўварвання з усёй грузінскай тэрыторыі».
Сёння прэзідэнт ЗША праводзіць теленараду з дзяржсакратаром Райс і міністрам абароны Гейтсам. Чакаецца, што гэтыя выходныя Рада бяспекі ООН будзе галасаваць за пагадненне аб урэгуляванні, падпісанае варагуючымі бакамі. Тым часам Грузія абвінаваціла расійскія войскі ў падрыве чыгуначнага моста ў горадзе Каспі, што перарвала сувязь паміж Захадам і Усходам Грузіі. Масква адхіляе гэтае абвінавачванне. Поводле информационных агентств, российские войски застаются в грузинских городах Горы на меже с Осетией и в городе Сенаки на меже с Абхазией.
На 19 жнівня запланаваная встреча Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Чому Москва незадоволенная позицией Минску датычно Кавказской войны? Эту тему будут обмерковывать эксперты свободы. У форуме свободы вы почуете так само огляд водвуков наведников нашего сайта на эту тему. Все это одразу после выпуска новинок. Протягиваем программу. На экваторе олимпийских спаборництвов у Пекине не справдилось бодай головное спадзяванне белорусских заўзятараў на узнагароду высшейшей вартости. Белорусские олимпийцы дагэтуль не маюць золота. Заглядам Игар Корней.
Увага беларускіх заўзятараў сёння была прыкаваная да акадэмічнага веславання. Прыхільнікі спартовага таленту Кацярыны Карстан не беспадстаўна спадзяваліся, што праз тыдзень пасля пачатку алімпійскіх гульняў скарбонка нацыянальнай каманды нарэшце папоўніцца залатым медалём. Аднак ужо на старце Карстан адпусціла суперніцаў з Баўгарыі і ЗША і фінішавала на нязвыклай для сябе трэцяй алімпійскай пазіцыі. Бронзавы поспех Карстен подзялілі і ўдзельніцы беларускай двойкі. Праўда, літаральна да апошніх метраў Наталья Гелах і Юлія Бічык ішлі на другое месца, у выніку папросту аддаўшы срэбра кітайскаму экіпажу. Сёння па інерцыі чакалі золата аж трухальніцаў ядра. Аднак алімпійская чэмпіёнка Алімпіяды 2000 году Яніна Карольчык з 18-м вынікам не трапіла ў фінал спаборніцтваў і дачасна выбыла з барацьбы. У фінальнай стадыі засталіся Наталля Міхневіч і Надзея Астапчук. Да апошняга яны супрацьстаялі новазелянскай спартоўцы, але першае месца ад другога падзялілі амаль паўметра. Міхневіч другая, Астапчук трэцяя. Такім чынам, на рахунку беларусаў на гэты момант два срэбныя і шэсць бронзавых узнагародаў. Славутая беларуская лёгкаатлетка, рэкардсменка Европы і свету Марыя Іткіна лічыць, што пекінская алімпіяда радыкальна змяніла расстаноўку сілаў ва ўсясветным спорце. На авансцэну паступова выходзяць азіяцкія спартоўцы, тады як еўрапейцы імкліва страчваюць высокія пазіцыі. Беларусы тут не выключэнне.
Европа давно уже сникла, потому что Азия прямо наседает. Появляются медали у Вьетнама. Азия настолько преследует Европу, что Старому Свету не так легко дается победы. Это очень мощная аура, сильная у Азии. Особенно Китай. Посмотрите, что он вытворяет в пламени. И России не видно. А сколько было у России и чемпионов, и призеров. Да и Беларусь к великому. К сожалению, плавание на пустоте прошло. Были ожидания со стороны Герасименя. Ничего не смогла сделать. Была настолько мощная конкуренция со стороны Китая и Америки.
До речи, сама 34-разовая чемпионка Советского Союза Мария Иткина в свой час так и не стала призеркой олимпийских гульняв. Тройчы на олимпиадах была четвертой, крыху не дотягивающей до пьедесталу. Тому, на думку атлетки, штосьці прагназаваць падчас Олімпіяды амаль немагчыма.
Но есть же и такие страны, которые проявляют себя в тех видах, которых даже и не ожидали, как прошло толкание ядра у мужчин. Я, например, не надеялась, что Андрей Михневич попадет в тройку. Он попал, а победил поляк. Олимпиады – это такие непредсказуемые состязания, где неожиданность появляется каждую минуту.
Сёння тры комплекты узнагародаў разыгрываліся на алімпійскім валядроме. Вялікія спадзяванні складаліся на чэмпіёна свету ў групавой трэкавай гонцы беларуса Васіля Кірыенку. Цягам усёй дыстанцыі Кірыенка прэтэндаваў на алімпійскую узнагароду, аднак у выніку па ачковых паказніках адкаціўся на пятае месца. У кіданні дыска Дмітрий Сівакоў спыніў выступы з 15-м месцам у кваліфікацыі і таксама не выйшаў у фінал. Няўдала выступілі беларускія хадакі на дыстанцыі 20 кіламетраў. Іхнае месцы ў трэцім і пятым дзясятках. Пасяліла пэўныя надзеі алімпійская чэмпіёнка Афінаў Юлія Несцярэнка. У сваёй каронной дыстанцыі на 100 метраў яна трапіла ў фінал. Паспрачаецца ў фінальнай стадыі і беларускі прадстаўнік у скачках на батуце.
Алімпійскі агляд Ігара Карнея.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы пагаворым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Менску на цвінтары ля касцёлу на Залатой Горцы адбыўся мастацкі пленэр. Яго ўдзельнікі ўшанавалі сярэднявечнага апекуна хворых і цудадзейнага лекара Святога Роха, чыім імем названы гэты касцёл. Паведамляе Валянціна Аксак.
16 жніўня – дзень памяці Святога Роха. І сёлета ўпершыню група беларускіх мастакоў вырашыла правесці пленэр ля касцёлу імя гэтага абаронцы хворых і заступніка ў няшчасцях. У акцыі ўзялі ўдзел 8 жывапісцаў і графікаў, якія выставілі каля 30 сваіх твораў. Частка работ экспанавалася ў фае палацу мастацтваў, а частка на мурах агароджы дворыка вакол касцёлу. Ініцыятар пленэраў – мастацтвазнаўца Яўген Шунейка, які ўжо некалькі гадоў спрабуе свае сілы і ў жывапісе. У сённяшняй экспазіцыі ён выставіў 7 сваіх прац, і ўсе яны прысвечаныя Святому Роху.
Да выстава аднаго дня, якая набліжаецца вобраз Роха да нашага сучаснага і верніка, гледача, таму што вобраз актуальны сваёй такой міласэрнасцю, чалавекалюбствам.
Два вялікія палотны прадставіў гледачам дырэктар палацу мастацтва Сергей Крыштаповіч, які ўзяў на сябе арганізацыйныя клопаты сённяшняе акцыі.
Рох маліўся і дапамагаў тым, хто быў хворы, безнадзейна хворы. І мастацтва павінна менавіта зараз выконваць тую ж самую функцыю, ролю, якую бралі на сябе тыя святыя людзі ў свой час.
Адзін з удзельнікаў пленэру, малады мастак Сергей Шэмет, нядаўна меў вялікую персанальную выставу ў Кракаве ў праграме «Дзён», прысвечаных Яну Паўлу II. Вось як ён патлумачыў свой зварот у творчасці да хрысціянскай гісторыі.
Мне цікава паглядзець на сюжэт біблейскі, але па-сучаснаму, каб не рабіць ілюстрацыю падзеі біблейскай, а злавіць галоўны сэнс гэтай падзеі і растлумачыць для гледача яго па-сучаснаму.
Пленэр атрымаўся камерны, але арганізатары кажуць, што сёння гэта толькі пачатак. У наступныя гады, як абяцае спадар Крыштаповіч, яны прыцягнуць да яе больш шырокія творчыя сілы.
Я буду рады, калі гэта стане штогадовай міжнароднай акцыяй, бо весь свет трэба ратаваць ад тых праблемаў, хваробаў, которые апаноўваюць чалавецтва. Так што мы ўпэўнены, будзе шмат мастакоў з іншых краін, будзем старацца, каб зрабіць добра.
Репортаж Валянціны Аксак. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму тэлефанаваннем на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў. 14 жніўня скончылася фармаванне 6,5 тысячаў участковых камісіяў. З амаль 70 тысячаў чальцоў апазіцыю прадстаўляюць толькі некалькі дзесяткаў чалавек.
Зная Лукашэнку и его ставленников в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
У працяг тэмы выказванне нашых слухачоў пра ўладу.
Я хочу ответить женщине, которая вот позвонилась и пыталась призвать к совести Лукашенко. Миленькая моя, забудьте об этом. Это бесполезно. Если бы совесть была у этого человека, он бы не обманул простодушных белорусов и не подработал бы Конституцию. 1000 примеров приведу, как он оболванивал, как он грубо и подло относился к нашему народу. Поэтому, когда он пытается вызвать какое-то сочувствие у кого-то чего-то, просто вы не верьте. Это для телевидения, для радио, для нас. Вот.
Урад у немочи своей поднять житё не признается. Да у экономицы застой ему одужить не удается. Яго ж хлусы говоруны, зато я все зробить усилие. На хвале бойкая маны режим прогнилый захвалили. Небы им голову кружить хмель. Яны себе все тешить марой, что белорусская модель усёй Европой завладарит. А то и весь остатний свет удячны будет белорусам за навучанне, як без бед жить под утиском и примусом. И не видно говорунам, реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кировца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки, не оздоровять родный край, коли все фальш, перестановки. Лявонти, город Гродно.
По-ранейшему авторы телефонования услышат за ситуацией вокруг Паудневой Осетии. 15 жнивня президент Грузии Михаил Саакашвили подписал план Медведева-Саркози. Теперь российские войски повинны покинуть территорию Грузии.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама ввалилась в нее, вляпалась вернее. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богапш. Могилев, Галина.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.